გიორგი მსმენელებო, რადიო თავისუფლების გადაცემა მთლიანად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის შინარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს განათლებას, საქართველოს განათლების სისტემას, სჭირდება თუ არა მას რეფორმა.
აქ იწყება პრობლემა იმის, რომ ჩქარა უნდა გაკეთდეს რაც კავალერიული მიხტომით და აი აქ იყო ის შეცდომები, რასაც ახლა პრეზიდენტიც ახიარებს.
ჩემი კოლეგები თბილისიდან გემობენ ასევე ლიტერატურული პრემიის საბას შესახებ.
ისე არ ყოფილა, რომ არც ერთი წიგნი არც იურისტებს არ ქონდეს და კითხული ასეთ რამე არ მომხდარა ჩემ პრაქტიკაში.
დღესვე მომღერალ ლასაზე ვისაუბრებთ, ის ამასთანაც გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის სიუჟეტი, ერთ-ერთი სიუჟეტი მიეძღვნება ქართველ საოპერო მომღერალს ნინო მაჩაიძეს, რომელიც პრაღას სტუმრობდა.
მან მე მომისმინა ერთ-ერთ სპექტაკლზე და გადაწყვიტა, რომ მე უნდა მემღერა ეს პარტია, მაგრამ მე ეს არ ვიცოდი. ძალიან მოულოდნელი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ არც ვიცნობდი პარტიას.
ესეთია შინაარსი მეათე სტუდიისა, პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ამ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში პედაგოგების შეკრება, რათა როგორც თავად თქვა, განათლებაზე სერიოზულად ელაპარაკათ. 40-წუთიანი მონოლოგის დაწყებისას სააკაშვილმა განაცხადა, რომ განათლების სისტემის უმთავრესი პრობლემები საბჭოთა პერიოდიდან დამოუკიდებელ საქართველოს გადმოეცა და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდებით კორუფცია მოისპო და სოციალური სამართლიანობა აღსდგა, ბევრი რამ წავიდა ცუდად და ქვეყანაში განათლების ხარისხი მკვეთრად დაეცა. მდგომარეობის გამოსწორებაზე საუბრისას სააკაშვილმა რამდენიმე იდეაც გამოთქვა, მაგალითად გამოცდების რაოდენობის გაზრდა, სკოლებში დისციპლინის აღდგენა და სამხედრო პატრიოტული აღზრდა. ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია შეეცადა იმის გარკვევას, თუ სად არის პრობლემები ცალკეულ დეტალებში, თუ მთლიანად განათლების სისტემაში.
ნებისმიერი რეფორმა პრობლემების გაცნობიერებით და მისი მოგვარების მიზნის დასახვით უნდა იწყებოდეს. ეს ლოგიკური პროცესი მთელი მსოფლიოსთვის ერთი და იგივეა და საქართველოს რაიმე ახლის გამოგონება არ სჭირდებოდა, ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათალა სახოკია.
უნდა თქვა, რა გაწუხებს, უნდა თქვა, რა მიზნებს ისახავ, რა სტრატეგიით მიხვალ იქამდე, რა საშუალებები გაქვს, აწონდაწონო შენი საშუალებები, მიზნები და ნატრა ერთმანეთში არ უნდა აურიო, უნდა დასახო ის, რისი გაკეთება შეგიძლია, თორე თუ ნატრა დაისახე, მიზნად აირება ყველაფერი.
რა პრობლემები ჰქონდა საქართველოს განათლების სისტემას და რა უნდა გაკეთებულიყო მათ მოსაგვარებლად, ეს ექსპერტთა დიდმა ჯგუფმა კარგად ჩამოაყალიბა 2002 წელს, როდესაც მსოფლიო ბანკმა ქვეყანაში განათლების რეფორმა დაიწყო. ნათალა სახოკიას თქმით, განათლების საბჭოთა სისტემამ დამოუკიდებელ საქართველოს მემკვიდრეობად კორუფცია, მწირი დაფინანსება, განადგურებული ინფრასტრუქტურა და თანამედროვე მოთხოვნებთან შეუსაბამო პროგრამები დაუტოვა. ამ ყველაფრის გარდაქმნა განათლების რეფორმით დაიწყო.
ეს რეფორმა მიდიოდა, არ ვიტყვი რომ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ იქაც იყო რაღაც დასავლეთში არის და ჩვენთან გადმოვიტანოთ, რაც ფაქტიურად არასოდეს არ ამართლებს. იყვნენ მრჩევლები, რომლებიც საქართველოს სპეციფიკას ვერ იცნობდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცნაირად ნაბიჯ-ნაბიჯ თანმიმდევრულად ეს მიდიოდა. 2002 წელს უკვე დამუშავდა კანონი უმაღლეს განათლების შესახებ, ერთიანი ეროვნული გამოცდები, იქ იყო ამ კანონის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. ამასთან ერთად უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი საკრედიტაციო კომისია დამოუკიდებელი სამინისტროსგან, რომ ეს აკრედიტაცია არ გამხდარიყო, რაც შემდეგ მოხდა, პოლიტიკური ანგარიშ წორების თუ პოლიტიკური ვაჭრობის საფუძველი და იყო კიდე დაფინანსების სისტემა და ასე შემდეგ. მაგრამ 2003 წელს სული ბლოკებოდა ამ კანონის მიღება და შემდეგ კანონი უკვე ახალმა პარლამენტმა მიიღო 2004 წელს და აქ იწყება პრობლემა. Это проблема იმის, რომ ჩქარა უნდა გაკეთდეს რაც კავალერიული მიხტომით და აი აქ იყო ის შეცდომები, რასაც ახლა პრეზიდენტიც ახიარებს.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ შეცდომების აღიარება კარგია, მაგრამ არაფერ შეცვლის, თუ მას მხოლოდ რაღაც დეტალების ჩამოთვლა მოყვება და არა ერთიან სისტემაზე ფიქრი.
იცით როგორ არის, სისტემაში ერთ ადგილს რო ხელს მოკიდებ, ის ყველაფერს ჩაითრევს და პროფესიონალის საქმე ის არის, რომ მან დაინახოს რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ერთ ადგილს. აი მაგალითად 10 გამოცდა, ჯერთი გაუგებარია რა რიცხვია ეს 10, რატო 10 და არა 7 ან 12 და რას გამოიწვევს ეს 10 გამოცდა, რა მოხდება ჩვენ სკოლაში, სადაც დიდი ხანია ბავშვები ახარდადიან. უამრავი ესეთი კითხვებია, რომელსაც პასუხი უნდა გაცემული იქნას თან სამიმდევრული და სერიოზული მუშაობით. მე მგონია ქვეყანას აქვს უფლება იცოდეს ვინ არიან, ვინ არის ეს ადამიანი, რა გვარია, ვინც ამაზე მუშაობს. თლიან სისტემაში მოიყვანს. არ არსებობს რომ მარტო სკოლა გააკეთო, უნდა უმაღლესზე იფიქრო, საბავშვო ბაღებზე იფიქრო, პროფტექნიკურზე იფიქრო, დასაქმებაზე იფიქრო. განათლების სისტემა თვითონ არის სისტემა და ის ჩასმულია კიდე ქვეყნის ერთიან სისტემაში და აი ამაზე ერთიანად უნდა იფიქრო. ნუ რაც სამწუხაროდ არისო ამ გამოსვლაში.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა სწორედ 2002 წელს მომზადებულმა კანონ პროექტმა განსაზღვრა. თუმცა გამოცდები მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ 2007 წლიდან უნდა ჩატარებულიყო. რევოლუციის შემდგომმა განათლების სამინისტრომ კანონ პროექტის სრულიად ახალი ვარიანტი შექმნა. არაერთი შეუსაბამო მის გამო ის თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაიწუნეს და საბოლოოდ კანონის სახით მისი და 2002 წლის პროექტის ერთგვარად შეჯერებული ვარიანტი მივიღეთ. ამჟამინდელ კანონში ნათალა სახოკიასთვის ყველაზე დადებითი ერთიანი ეროვნული გამოცდებია, თუმცა მხოლოდ მისი ფორმა და არა შინაარსი. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი კიდევ ორ პრობლემაზე საუბრობს. ხელისუფლება საზოგადოებას რეფორმის შინაარს არ განუმარტავს და არც პროფესიონალებს უსმენს.
ერთმა განათლების ეხლაც მესვეურია მითხრა, რომ დემოკრატია ის არის, რომ თქვენ ეს აზრი გაქვთ და მე ეს აზრი მაქვსო და აბსოლუტურად მცდარია. დემოკრატია არ არის პროფესიულ საქმიანობაში. პროფესიულ საქმიანობაში არის პროფესიონალიზმი. კიდევ ერთი დიდი პრობლემა არის, რასაც სხვათაშორის ნაციონალური მოძრაობა თვითონაც აღიარებს, რომ ჩვენ არ უხსნიდით ხალხს. განსაკუთრებით სოციალური პოლიტიკის ეს განათლება, ჯანდაცვა, საპენსიო სისტემები, დასაქმებათა შემდეგ, თუ ადამიანს არ ესმით რას აპირებ და არ ეთანხმებიან ამას, ის არასოდეს არ იმუშავებს. ძალათი ვერ აბედნიერებ ადამიანებს.
რეფორმის შედეგი საზოგადოებისთვის გასაგები და მისაღები უნდა იყოს. თავად რეფორმა კი სისტემურად, ლოგიკურად და თანმიმდევრულად ფიქრის და ასეთივე მოქმედების შედეგი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ის წარმატებულად მივიჩნიოთ. ამბობს ნათალა სახოკია, რომლის შეფასებით საქართველოში განათლების რეფორმა თავიდანაა დასაწყები.
თავიდან უნდა იქნას მოფიქრებული მთელი სისტემა. ეს რთული პროცესია, შეიძლება მტკივნეული და გრძელი, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის. და თანაც გარდა იმისა, რომ რეფორმა უნდა ძალიან სერიოზულად დაიგეგმოს, შემდეგ სულ უნდა იყოს ჯგუფი ან ინსტიტუტი, რომელიც ამას თვალყურს ადევნებს. სოციალური სფერო ისეთი რთულია, რომ სანამ დაიწყებ რეფორმას, ბევრი უნდა იფიქრო, შემდეგ უნდა სულ თვალყური ადევნო და მზად უნდა იყო, რომ ცვალო მიმდინარეობა პროცესი. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ევროკავშირი გვაძლევს ზუსტად ასეთ რეკომენდაციას.
საქართველოს განათლების სისტემის პრობლემებსა და ხელახალი რეფორმის აუცილებლობაზე სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათელა სახოკია თბილისში ნინო როდონაიას ესაუბრებოდა. მეათე სტუდია გრძელდება. წელს უკვე მერვედ ტარდება ლიტერატურული კონკურსი საბა. 13 იანვარს ოფიციალურად გამოცხადდა საბაზე საკონკურსო წიგნების მიღება. გამომცემლობებს წარსადგენის სია თითქმის მზადა აქვთ, 7 სხვადასხვა და ერთიც განსაკუთრებული ნომინაცია ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისთვის. ამ ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოსავლენად საბას ხუთკაციან ჟიურის მალე ათობით წიგნის წაკითხვა მოუწევს. ეკა ქევანიშვილი საუბრებს ამ კონკურსის გარშემო.
საბა ქართულ ლიტერატურულ პრემიებს შორის ჯერჯერობით ყველაზე სოლიდურ პრემიად ითვლება. საპრემიო ფონდის მიმზიდველია 4000 ლარი გამარჯვებულ ნომინანტს. დაჯილდოების ცერემონიაც მასშტაბურია და მას მედიის თითქმის ყველა საშუალება აშუქებს. აგერ უკვე 8 წელია. თუ საბას მოგანიჭებენ, პოპულარობა გარანტირებული გაქვს. გამომცემლობების დაინტერესება იზრდება, შენი ფოტო რომელიმე ცნობილი ჟურნალის ყდაზე ხვდება, ინტერვიუები მეტი ყურადღება. მოკლედ, მთლად ისე არა როგორც ცნობილი პრემიები დასავლეთში, მაგრამ თავისებურად საბაც უცვლის ცხოვრებას ლიტერატორებს. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ როდესაც საბაზე კონკურსი ცხადდება, ინტერესიც მომენტალურად იზრდება. ვინ წარადგინეს, შორტლისტში ვინ მოხვდა, ვის მისცემენ, ეს საბამდე. და როგორ ვერ გავიდა, აშკარად ჯობდა ნამდვილად ეკუთვნოდა და მსგავსი შეფასებები საბას შემდეგ. გულგრილი ამ პრემიის მიმართ, ვისაც ლიტერატურასთან რაიმე შეხება აქვს, არავინ რჩება. 8 წლის წინ კი 2003-ში, როგორც საბას ორგანიზატორი და დამფუძნებელი თბილისი ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი იხსენებს, თბილისიმ ამ კონკურსის სქემის შესადგენად მწერალთა ჯგუფს მიმართა. ამ ჯგუფში შედიოდნენ დათო მაღრაძე, დათო ტურაშვილი, რატი ამაღლობელი. მას შემდეგ პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. წლების განმავლობაში მხოლოდ საპრემიო ფონდი იზრდებოდა.
არ შეცვლილა კრიტერიუმები, არ შეცვლილა პროცედურა, არ შეცვლა რაც მთავარია ნომინაციების ნუსხა, რადგან ის 8 ნომინაცია, რომლებიც თავდაპირველად მათ ჩამოაყალიბეს, მოიცავს მთელ ლიტერატურულ პროცესს.
გვეუბნება მაია ძირკველიშვილი. ბევრი ფიქრეს მაშინ სახელზეც. სპეციალური კვლევაც კი ჩაატარეს და ბოლოს სწორედ ამ სახელზე შეჭერდნენ. და აი რატომ?
საბაში ფაქტიურად ძალიან ბევრი ემოცია ერთიანდება. ერთის მხრივ ეს არის ასოციაცია სულხან საბასი, რომელთან დაკავშირებული არის პირველი ქართული ლექსიკონი სიტყვის კონა. რატომ საბა და არა სულხანი, ხომ? ეს არის თანამედროვე უფრო საბა, ვიდრე ვთქვათ სულხანი და ამიტომ შეკვეცილი სახელი ავიღეთ. პრემია საბა განიხილავს თანამედროვე ლიტერატურას.
საბა ჟიური, როგორც მაია გვეუბნება, ყოველწლიურად იცვლება, ახლდება. ეს საბას პირველი პრინციპია. არის კიდევ ერთი, ასევე უცვლელი პრინციპი, ჟიურის შემადგენლობის მრავალფეროვნება, როგორც ასაკის, ისე ჟანრების მიხედვით. ბოლო ფინალისტთა სიაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში დაახლოებით 40 წიგნი ხვდება. საუკეთესო რომანი, პროზაული კრებული, პოეზია, დებიუტი, პუბლიცისტიკა, თარგმანი, პიესა. ასეთია ძირითადი 7 ნომინაცია. მერვე კი ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისათვის გადაეცემა იმ წლის ყველაზე გამორჩეულ ავტორს. ამ საბოლოო სიაში შესული წიგნები ჟიურის ყველა წევრმა უნდა წაიკითხოს. აქვე გეტყვით, რომ საბა განიხილავს ყველა წიგნს, რომელიც წინა წელს გამოიცა. ხანდახან ისეც ხდება, რომ ყველა წიგნის წაკითხვა ჟიური ვერ ასწრებს. ასეთ დროს, როგორც საბას ერთ-ერთი ჟიურის წევრი რატი ამაღლობელი ამბობს, ჟიურის წევრები ერთმანეთს ენდობიან.
შეიძლება ვიკითხოთ, რომ ვის აქვს ეს წიგნი წაკითხული და მე ვინაწილებს რაღაც მომენტში ვენდობთ ერთმანეთს. და დაახლოებით ისე არ ყოფილა, რომ არც ერთი წიგნი არც ჟურნალისტებს არ კონდეს დაკითხული, ასე რომ არ მომხდარა ჩემ პრაქტიკაში. გადაწყვეტილებების მიღება ჩემთვის ყოფილა რთული, როდესაც ძალიან ბევრი საინტერესო თანაბარი, ასე ვთქვათ, ავტორია სიძლიერის, ხო, და ნიჭის. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ერთი გასულა ჩემ ფავორიტ.
რატი, რომელიც თავადაც საბას პრემიის ლაურეატი, ამბობს, რომ ეს პრემია იწვევს მკითხველების და გამომცემლების კარგი გაგებით პროვოცირებას. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფულად ახალისებაზე, რასაც გამარჯვებული ავტორი იღებს. ეს მომენტი არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიაჩნია მწერალ დათო ტურაშვილს.
გარდა იმისა, რომ პრესტიჟულია მართლა საბა, იმიტომ რომ ბევრი ალტერნატივა არ არსებობს, არის ფინანსური ძალიან თანადგომაც და ახალისებაც ავტორებისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც წერენ და ქმნიან თანამედროვე ლიტერატურას.
თუმცა ტურაშვილი იმასაც ამბობს, რომ საბაც ნებისმიერი სხვა კონკურსის მსგავსად, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას ადამიანების ჯგუფი იღებს, სუბიექტურია. მისი აზრით, დადებითი მომენტია ის, რომ დამფინანსებელი ჟიურის წევრების გადაწყვეტილებაში არ ერევა.
ტიპის ამ შემთხვევაში არ ერევა არანაირად ჟიურის გადაწყვეტილებებში მის საქმეებში. ამ მხრივ ნამდვილად თავისუფალია ყოველგვარი ჩარევისგან, ჩაწყობებისგან, ასეთი დებილობებისგან. ეს პლუსი აქვს ამას, მაგრამ მე მაგათ არ მომწონს, რომ ზოგიერთ წელს ვიგზენი რაღაც არა ჩაწყობა, არამედ აი ედგვარი გადანაწილება, თქვა რაღაცას, რაღაცა სხვა ანგარიშების გათვალისწინება, თქვა კონიუნქტურა არ არის ეს, მაგრამ ეს რაღაცის ვიგზენი.
გამომცემულობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ხშირად არ დათანხმებია ჟიურის გადაწყვეტილებას და როგორც თავად ამბობს, მისი პრეტენზიები არასოდეს ყოფილა უსაფუძვლო. მისი სიტყვებით, საბა მართლაც იქცა მთავარ ლიტერატურულ პრემიად, თუმცა ის ვერ ასდა კონიუნქტურულობას.
კონიუნქტურაში მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რაღაცა გარემოებებისთვის, ანგარიშის გაწევას, თქვათ კოჭის გაგორებას ვიღაცებისთვის და რაღაცებისთვის. იმის გამო, რომ ამ კონკურს აქვს ესეთი სახე, როგორც მან მიიღო. ეს არის ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი ლიტერატურული ჯილდო საქართველოში და აი ამ იმიჯის შექმნას ყველანაირად უწყობენ ხელს დამფუძნებლები, ხო? აი ეს საკმაოდ მძიმე ტვირთია ჟიურისთვის. ისინი გრძნობენ პასუხისმგებლობას, რასაკვირველია, მთელი საზოგადოების წინაშე და დამფუძნებლების წინაშე. მე მგონი, რომ ეს გარკვეულწილად დახსასვამს მათ გადაწყვეტილებას. მე არ ვამბობ, რომ ეს ხდება განზრახ. ეს შეიძლება მოხდეს უნებლიეთ, როცა ჩვენ ყველაფერს ითვალისწინებ ზედმეტად გემოვნებას, შინაგან პასუხისმგებლობას ზღუდავ გარემოებებით.
თამარ ლებანიძე არ ვარყოფს, რომ იყო ცოტა წყენაც.
ბოლო წლები ჩვენ საბა არ გქონია და სიმართლე გითხრა, გულნატკენი ვარ და ძალიან მინდა, რომ გაირყო ეს რაღაცნაირი ბლოკადა. გამიხარდება თუ ეს იქნება ზვიადრატიანი, ძალიან გამიხარდება თუ იქნება კოტეჯანდიერი. კოტეს განსაკუთრებით გულშემატკივრო.
გამომცემლობა დიოგენე საბაზე კიდევ 4 წიგნს წარადგენს. თამარ ბართაიას პიესას, მაკალდოკონელის მოთხრობების კრებულს, ბორის ვიანის თარგმანს და ირაკლი მაღარაძისა და ლაშა ხეცურიანის პუბლიცისტიკას. უფრო გრძელია სხვა გამომცემლობების სიები, მაგალითად ბაკურს ოლაკაურის გამომცემლობა საბაზე წარადგენს ისეთ ავტორებს, როგორიცაა ზაზა ბურჯულაძე რომანით „ადიბასი“, დავით ქართველიშვილის პუბლიცისტიკა, თარგმანებში ორჰან ფამუკის „ჯევდეთ ბეი“ და მისი ვაჟიშვილები და სხვა. სიესტასიაში მოხდა დათო ტურაშვილის პროზა, ბასაჯანიკაშვილის პიესა, ლელა სამნიაშვილის პოეტური კრებული, ლიას ტურუას პოეზია. თარგმანში ჯიში, მიგელ დევნამუნოს ესეები, დარეჯან სუმბათის პროზა, დებიუტი დიტოშველიძე და ასე შემდეგ. ალბათ არ მოვიტყუებით თუ ვიტყვით, რომ საბას აღება ამ პრემიაზე წარდგენილ თითქმის ყველა მწერალს ანიჭებს სიამოვნებას, მაგრამ ხანდახან არის გამონაკლისებიც. ისეთები, რომლებიც საგანგებოდ მათთვის დაფენილ წითელ ხალიჩას ერიდებიან. მათ ხმაური არ უყვართ. ასეთია საბას ერთ-ერთი გამარჯვებული პოეტი მაია სარიშვილი.
ვერ ხვდები ძალიან კარგად ამ ყველაფრის აზრს, არს შედეგს და ასე შემდეგ. დაახლოებით ხვდები, რომ ალბათ წამახალისებელი უნდა იყოს. აი რაღაცა მიახლოებით ისინი მაქვს, რა ქვია, შეხედულებები, მაგრამ ესე გამოკვეთილად ვერ გვზნობდი და თან მე თვითონ მიქმნის დისკომფორტს, გაიგე, მე პირადულად.
საბასთან დაკავშირებული უნებათხელები ჯერ წინა. ხუთი თვალოდინი მოუწევთ ნომინანტებს, მათ გულშემატკივრებს და უბრალოდ ლიტერატურით დაინტერესებულ ან სულაც ცნობის მოყვარე ადამიანებს, რომ გაიგონ, ვისი იქნება წლევანდელი საბა. დაჯილდოების ცერემონია ტრადიციულად ივნისის ბოლოს იგეგმება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, ძილოსამსმენელებო. ახალი წელი ცუდი ამბით დაიწყო კანადელი მომღერლის ლასა დე სელას, იგივე ლასას თაყვანის მსვლელობისთვის. თითქმის ერთი წლის წინ დაუსვეს ამ უარესად ორიგინალურ მუსიკოს კიბოს დიაგნოზი. ლასამ ახალი დისკის ჩაწერა მოასწრო და 1 იანვარს 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მომღერალს, რომელსაც ედით პიაფსა და ბილი ჰოლიდეის ადარებდნენ, ახლა გიორგი კვახარია გაიხსენებს.
ლასა გარდაიცვალა, მუსიკაში სიცარიელეა. ასეთი სათაურით ბეჭდავს ფრანგული ლიბერასიონი ლასა დელ სელას ნეკროლოგს. საფრანგეთში ლასას მომღერალს, რომელიც შეერთებულ შტატებში დაიბადა მექსიკური და ებრაული წარმომავლობის ოჯახში, ხოლო 90-იანი წლების დასაწყისში კანადაში გადავიდა საცხოვრებლად, განსაკუთრებით ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს. არადა იგი მხოლოდ ფრანგულად არ მღეროდა და მხოლოდ შანსონის სტილი არ აურჩევია. მღეროდა ინგლისურად, ესპანურად. 1997 წელს გამოშვებული პირველი ალბომი სწორედ ესპანურენოვანი იყო, მექსიკური ფოლკლორის გავლენით შექმნილი.
Los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
თუმცა უკვე 2003 წელს, როცა თავის დებთან ერთად მოხეტიალე ცირკში მუშაობა და მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა დაასრულა, ლასა უშვებს ახალ ალბომს ინგლისური, ესპანური, ფრანგული სიმღერებით. ლამაღე ოტ მოქცევა ქვია ალბომს, რომელსაც კოსმოპოლიტური მუსიკის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში შეიძლება უწოდოთ. ლასამ თავისი თბილი ხმით მოახერხა სრულიად განსხვავებული მუსიკალური ჟანრების გაერთიანება. კიდევ ერთი ფრანგული გაზეთის მონდის კორესპონდენტი აღნიშნავს, რომ მისი დისკები იყიდებოდა მუსიკალური მაღაზიების განყოფილებაში მსოფლიო ხალხთა მუსიკა, რადგანაც არ არსებობს განყოფილება, რომელსაც სიკეთის მუსიკა ქვია. არადა სწორედ ამ განყოფილებაშია ლასას ადგილიო. სიკეთის მუსიკის შემქმნელი თავის მოქალაქეობრივ პოზიციას მხოლოდ სტუდიაში ჩაწერილ დისკებში არ გამოხატავდა. 2000 წლის მარტში ლასა საფრანგეთში ჩეჩენი ხალხის სოლიდარობის კამპანიას შეუერთდა და თავისი მხარდაჭერა ჩეჩნური სიმღერის შესრულებით გამოხატა.
Aikida da kalando a terza lata Uai dia za chilaran di tsalam merza.
სიკვდილი არაერთხელ გამხდარა ლასა დელ სელას სიმღერების სახე, თუმცა მისი ბოლო ალბომი, რომელიც 2009 წლის გაზაფხულზე გამოვიდა, მაშინ როცა მომღერალმა თავისი ავადმყოფობის შესახებ შეიტყო, თავიდან ბოლომდე სიცოცხლესთან განშორების განწყობითაა შექმნილი. ლასას თაყვანისმცემლები სიმბოლურადაც კი მიიჩნევენ იმას, რომ მომღერალი ახალი წლის პირველ დღეს გარდაიცვალა, თანაც ყველა შემოქმედისთვის კრიტიკულ 27 წლის ასაკში.
Just ended and my death had just begun. I told you I'd never leave.
my blood wedding.
Георги Вахарияс сюжеты მოისმინეთ თქვენ დღეს მსმენელებო. 1 იანვარს 37 წლის ასაკში გარდაცვლილი კანადელი მომღერლის ლასა დესელას იგივე ლასას შესახებ. რადგან არის ფლების გადაცემა გრძელდება უკვე პრაღაში გამართული კონცერტის შესახებ სიუჟეტით. ჩეხეთის დედაქალაქში პლაკატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დიდი ნაწილი რამდენიმე კვირის მანძილზე ჰქონდა დაპყრობილი ერთ პორტრეტს. ეს იყო ქართველი საოპერო მომღერლის ნინო მაჩაიძის მშვენიერი სურათი, რომელიც მის კონცერტზე გვეპატიჟებოდნენ. კონცერტი 12 იანვარს გაიმართა დიდი წარმატებით, როგორც ჩემი კოლეგები ირწმუნებიან, ისინი ვინც 12 იანვარს ამ კონცერტს დაესწრო. მათ შორის იყო მარიამ ჭიაურალი, რომელსაც ქართველ მომღერალთან საუბრის შესაძლებლობაც მიეცა. სვენელს ალბათ ახსოვს, რომ ნინო მაჩაიძემ 31 დეკემბერს ბათუმში იმღერა. იქ გამართულ საახალწლო კონცერტზე რიდგა გრძელდა სეზონი ნინო მაჩაიძისთვის. ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც მარიამ ჭიაურალმა მას დაუსვა.
ბათუმიდან მე გავემგზავრე ვალენსიაში, იმიტომ რომ იქ დავიწყე 4-ში უკვე რეპეტიციები და ეხლაც იქიდან ჩამოვედი 4 დღე გამართულ.
რას შეასრულებთ? რომელ
პარტიას? ლუჩია დე ლამერმურს, ლუჩია დე ლამერმურს, ეს ლუჩიას უძნელესი პარტია არის და ეხლა იქ გამართავისუფლეს 4 დღით, იმიტომ რომ აქ კონცერტი დაიმღერა და დავბრუნდები იქ, იმიტომ რომ 23-ში პრემიერა გვაქვს. ასე რომ წელიწადი ეგრევე დაიწყო და ასე რომ მივდივართ წინ.
მაგრამ ძირითადი ქვეყანა, სადაც თქვენ ბრძანდებით, სადაც ცხოვრობთ, თან უკვე რამდენიმე წელი არის იტალია. უკვე რამდენიმე წელია სწავლობთ, ახლა უკვე მუშაობთ კიდეც, მოღვაწეობთ კიდეც, გამოდიხართ ბევრი სხვა ქვეყნის სცენებზე, მაგრამ დაბადებული გასული ბრძანდებით საქართველოში და თქვენი მუსიკალური განათლებაც საქართველოში დაიწყეთ. აი, როდის გადაწყდა, ასე ვთქვა, თქვენი ბედი, როდის დააპირეთ, რომ მომღერალი გახდებოდით და მუსიკალური განათლების რომელი მონაკვეთი გაერეთ საქართველოში?
ესე იგი, რაბე, რაც ცხოვრება მახსოვს, მღერი. 8 წლის ვიყავი, როდესაც უკვე დავიწყე ოპერის სიმღერა, იმიტომ რომ საქართველოში ეს ძალიან ძალიან ულამაზესი ფაქტი არსებობს, რომ ბავშვებს უკვე შეუძლიათ რომ ძალიან პატარა ასაკიდან დაიწყონ სიმღერა სწავლა და ასე შემდეგ. ეს საზღვარგარეთ უფრო მერე მოდის, უფრო მაღალ ასაკში, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე უკვე 8 წლის ვიყავი, როდესაც ქალბატონ დოდო დიასამიძესთან ერთად დავიწყე მეცადინეობა ვოკალზე. ეს თბილისში, მუსიკალურ სკოლაში, ეს კონსერვატორიასთან არსებული იყო და ასე რომ დავიწყე იქ სწავლა და ასე გავიარე მთელი ეს წლები იქ და მე უკვე 17 წლის ასაკში შევედი კონსერვატორიაში. ასე რომ უნდა აღნიშნო, რომ მე გავიზარდე საქართველოში და ჩემი ტექნიკა ყველაფერი არის ქართული და მე ეხლაც მოგზაურობ ყველგან მღერი მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ჩემი გამღერების მეთოდი და ყველაფერი არის ისევ ქართული, ასე რომ ყველაფერი საქართველოს უკავშირდება.
ნინო, და რამდენი ხანი ისწავლეთ თბილისის კონსერვატორიაში ვისთან?
თბილისის კონსერვატორიაში უკვე ვისწავლე ბატონ თეიმურას გულუშვილთან. ეს როდესაც ვიყავი 17 წლის ასაკიდან 21 წლის ასაკამდე, იმიტომ რომ 21 წლის ასაკში უკვე გავემგზავრე იტალიაში, გავიარე ლასკალას აკადემიის კონკურსი, მიმიღეს დავრჩი და ასე შემდეგ.
თქვენ უკვე რამდენიმე წელია, მე როგორც ვიცი, ლასკალას სცენაზე გახართ. მაგრამ აი ნამდვილი ვარშავის სტატუსი მოგიტანათ ზალცბურგში სიმღერამ ამ წლინახევრის წინ 2008 წლის აგვისტოში. აი იქნებ მოგვიყვეთ, როგორ აღმოჩნდით ზალცბურგის სცენაზე? ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული მუსიკალური ფესტივალია. მუსიკის ყველა მოყვარულმა მთელს მსოფლიოში იცის, რას ნიშნავს ზალცბურგის ფესტივალი. როგორ აღმოჩნდით? როგორ შეგარჩიეს?
ესე იგი, შემარჩიეს, მე ვიყავი ლასკალაში და მღეროდი ჯანის კიკის. როდესაც ადამიანი, რომელიც არჩევდა მომღერლებს ზალცბურგის ფესტივალისთვის, ჩამოვიდა იტალიაში, ლასკალაში, მან მე მომისმინა ერთ-ერთ სპექტაკლზე და გადაწყვიტა, რომ მე უნდა მემღერა ეს პარტია, მაგრამ მე ეს არ ვიცოდი. ძალიან მოულოდნელი პარტი იყო, იმიტომ რომ არც ვიცნობდი პარტიას, ფრანგულს არ ვიცნობდი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ერთ თვეში უცებ ვისწავლე ყველაფერი და ესე დაიწყო. მან შემარჩია, იმიტომ რომ მან მომისმინა, მოვეწონე და წამიყვანა. ასე რომ მე ფრანგულის მასწავლებელი მყავდა და ასე შემდეგ მოემზადე.
და მოკლე დროში მოგიხდათ, ესე იგი, ამ რთული პარტიის
მომზადება. ერთ თვეში დაახლოებით, დიახ, ერთ.
და თქვენთვის უცნობ ენაზე თან.
არა, თქმა უნდა. Ha ha ha! მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან აცნობს.
ნინო, თქვენ ძალიან ცნობილ ქალებს გადარებენ, საკულტო ფიგურებს, ასე ვთქვათ, იქნება ეს ოპერის სცენისთვის თუ კინოეკრანისთვის, გიწოდებენ ოპერის ანჯელინა ჯოლის და გადარებენ ნანა ნეტრებკოს, ახალ ნანა ნეტრებკოს. აი, რას ნიშნავს თქვენთვის ასეთი შედარებები?
რაც შეეხება ოპერის ანჯელინა ჯოლის, ეს ყოველთვის მაცინებს, იმიტომ რომ მეღიმება, იმიტომ რომ ვიღებ როგორც კომპლიმენტს, იმიტომ რომ ფლირო ანჯელინა ჯოლი არის ულამაზესი ქალბატონი, ასე რომ მადლობთ ვიძახი. რატომაც არა. მაგრამ რაც შეეხება ახალ ანა ნეტრებკოს, მე ვიძახი რომ მე არ ვარ ანა ნეტრებკო, მიუხედავად იმისა რომ ანა ნეტრებკო უდიდესი მომღერალია და მე ძალიან მიყვარს ანა და გიჟდები მის ხმაზე და ასე შემდეგ, მე ნინო ვარ მაჩაიძე, ასე რომ მე ყოველთვის ვიმეორებ, მე ვარ ნინო მაჩაიძე.
ნინო, კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს. იმიტომ რომ ჩემთვისაც ძალიან ძნელი პერიოდი იყო, ზუსტად მაშინ თქვენ რომ მღეროდით ზალცბურგში, აგვისტოში, იყო საქართველოში ომი და თქვენ მაინც გიწევდათ მუშაობა. რას ნიშნავდა ის დღეები, აი როგორ გაართვით თავი იმ სტრესს?
ესე იგი, ეს მართლა ეხლა მახსენდება, რომ ეს ძალიან რთული მომენტი იყო, მართლა ძალიან რთული, იმიტომ რომ მე ვიყავი იქ. მე არ შემეძლო იქიდან წასვლა არსად, იმიტომ რომ მე სპექტაკლები მქონდა, ჩვენ მიმღერეთ 7 სპექტაკლი. ასე რომ მე იქ უნდა დარჩენილიყავი, მაგრამ როდესაც ტელევიზორს უყურებდი, ჩემებს ველაპარაკებოდი და ვიცოდი მე ვტიროდი. ვტიროდი და მე თავს ვიწყნარებდი, იმიტომ რომ ვიძახდი რომ ნინო დაწყანდი ახლა, რომ ხვალ სამღერი გაქვს და არ შეიძლება, მაგრამ ძალიან განვიცდიდი, ძალიან, იმიტომ რომ ალბათ ჩემინება რო ყოფილიყო, მე წავიდოდი საქართველოში და ჩემ ოჯახთან ერთად ვიქნებოდი, მაგრამ მე არ შემეძლო და ეს უფრო მანერვიულებდა, ასე ვთქვათ, ასე რომ ძალიან განვიცდიდი, ძალიან და მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა, მე იქ უნდა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ იქ უნდა მემღერა, მაგრამ ნამდვილად ძალიან განვიცდიდი.
და ეხლაც რასაკვირველია, სულ გაქვთ საქართველოსთან, თქვენი ანებთან კონტაქტი, აპირებთ თუ არა საქართველოში სცენაზე გამოსვლას, არის თუ არა ამხრივ რამე გეკმები?
მე ყოველთვის დიდი სიამონებით ვწავალ საქართველოში და უბრუნდები საქართველოში და ვიმღერებ ჩემი ქართველებისთვის. აი ეხლა როდესაც ახალ წელს შემოგთავაზეს, მიუხედავად იმისა რომ უნდა მემღერა 31 დეკემბერს ღია ცისქვეშ სიცივეში, მაინც დავთანხმდი, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა იმის საშუალება, რომ მე ჩემები მენახა, მათთან ერთად გამეტარებინა ახალი წელი ქართველებისთვის მემღერა და საქართველოსთვის მემღერა. იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად მიწევს იქ დაბრუნება დაკავებულობის გამო. ასე რომ ყოველთვის ვიძახი, რომ თუ შემოთავაზება გამოვა და რა თქმა უნდა ცოტა ადრე მოხდება, იმიტომ რომ უნდა იყოს ადრე შემოთავაზება გაკეთებული, იმიტომ რომ ბოლო მომენტში შეუძლებელია. ასე რომ მე ყოველთვის როდესაც იქნება, ეხლა თეატრი არის განახლები, განახლება მიმდინარეობს, ასე რომ გაიხსნება, მე იმედი მაქვს რომ კარგი ლამაზი შემოთავაზებები წამოვა და მე აუცილებლად ყოველთვის დაბრუნდები სამღერლად.
ქართველი საოპერო მომღერლის ნინო მაჩაიძის ამ სიმღერით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. მე უბრალოდ გაგიმეორებთ, ნინო მაჩაიძეს პრაღაში ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელია საუბრა. 12 იანვარს გაიმართა ამ ქართველი საოპერო მომღერლის კონცერტი პრაღაში. მე გემშვიდობებით, სასიამოვნო შაბათს გისურვებთ. ნახვამდის, კარგად იყავით.